Egunari begi kolpea.
Ekainak zigarren eguna du gaur, aste azkena da. Donostiara joanez hasi behar dugu, bertako Bast Culinary Center gunean itzordu bat izango baita gaur. Goizeko 10etatik aurrera, 21 herrialdetatik Iker Basken enkargupean etorri diren 70 zientzialari bilduko dira bertan. Iker Baskek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako unibertsitateetan eta ikerketa zentruetan lan egiteko lotu ditu eta ordu erdi barru Lakuako ordezkariekin bilduko dira. Beren esperientzien berri eman eta ezagutza sare bat sortzeko. Gipuzkoatik Bizkaiara jota, BBVA-ko egoitzaren aurrean egingo den protesta ekimenaz hitz egingo dugu jarraian. Goizeko 10etan gizarte eragileek murrizketak eta etxerik gabeko pertsonen egoera salatuko dute. Hain justu, 30 bat lagunek akanpada egingo dute baliabiderik eza eta etxebizitza sozialen falta salatzeko. Bilbon berriz, Fracking ez Bizkaia plataformak egingo du mobilizazioa goizeko 11etan. Eusko Jaurlaritzak gas ez arrunta hausketa hidraulikoa edo frackinga deritzon teknikaren bidez ateratzeko asmoa azaldu duela salatzeko egingo dute agerraldia. Aipatu plataforma osatzen duten talde ekologistek eta sozialek Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen egoitza parean egingo duten mobilizazioan parte hartzeko deia luzatu dute esan bezala goizeko 11etatik aurrera. Nafarrako erabiltzaile, kontsumitzaile eta zergadun elkarteak prentsaurrekoa egingo du gaur goizeko 11etan Iruñako Estafeta kaleko Hotel La Perlako jatetxean. Bertan, korrupzioaren aurkako kontuz taldeak kan Nafarroako aurrezki kutxarekin zer gertatu den azaldu asmo dio Nafar gizarteari. Agerraldian, kontuz elkarteko abokatuek, kazetariek zein ekintzaile sozialek osatutako ikerketa taldeak ateratako ondorioak azalduko dituzte. Korrupzioaren aurkako elkartearen hitzetan, kanekin gertatutakoak protesta egitera behartzen ditu mobilizazioetatik hasi eta tribunaletaraino bitarteko instituzioak erabiliz. Eta argi dutena da, argitu arte eta ardurak norenak izan diren jakin arte ez dutela etxiko. Abe, helduen alfabetatzerako eta berreuskalduntzerako erakundeak, Donostian duen egoitzan agerraldia izango da gaur goizeko 11etatik aurrera. Abek euskara irakasleei azterketa gainditu ondoren jasotzen zituzten dirulaguntzak kendu izana salatuz, sinadura bilketa egin dute hainbat euskara irakaslek eta euskaltegietako ordezkarik. Aipatu agerraldian, Abeko arduradunei hartutako erabakia atzera bota eta ikasleek zeuzkaten aukerak berriro indarrean jartzeko eskatuko diete. Bestalde, bildutako sinadura guztiak ere, 10.000-tik gora izan direnak, hain justu, Abeko egoitza nagusian utziko dituzte. Nafarroako udalen eta kontzejuen elkarteak, Iruñan duen egoitzan ere izango da agerraldia gaur. Goizeko 11etan, larun bat honetan, ekainaren 9an, goizuetan ospatuko den UEMA egunaren aurkezpena egingo dute. Aipatu agerraldia, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen eta Goizuetako Udalaren eskutik dator eta bertan parte hartuko dute Goizuetako Udaleko ordezkariak eta UEMako zuzendaritza batzordeko kide batzuk Maren Belastegi lehendakaria tartean dela. Gipuzkoako hiriburura itzulita, Koldo Mitxelena kulturgunean Euskal Eskola Publikoetako Gurasoen Elkarteak egingo du agerraldia goizeko 11etan. Bertan, igande honetan, ekainaren 10an, Zarautzen ospatuko den Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaialdiaren 21. edizioa aurkeztuko da. Egitarauaren eta azken zertzela den berri emango delarik. Lab sindikatuak Gasteizen duen egoitzan agerraldia izango da gaur goizeko 11etan. Bertan, Guardian Llodio enpresan amiantoarekin kaltetutako bi langileren kasuen berri emango dute. Lab sindikatuak jakinarazi duenez, bi langileek asbetosi gaixotasuna dute amiantoarekin izandako kontaktuaren ondorioz sortutako patologia, baina gizarte segurantzak laneko gaixotasun gisa onartzen ez eta epaitegietara jo behar izan dute. Ez mutuek, ez gizarte segurantzak eta ez osakidetzak, ez diete behar bezalako jarraipen eta diagnostikorik egin bi langile hauei salatu dutenez. Hain justu, epaitegietatik jasotako ebazpena ezagutarazi eta baloratzeko, gaur goizeko agerraldian izango dira bi langileak eurak eta kasua eraman duen Lab sindikatuko lan osasuneko arduradunak ere. Donostiara goaz segidan, Gipuzkoako foru aldundira jotzeko, bertan, hirugarren erremonteko paren aurkezpena izango baita eguerdiko amabiterdietan hasita. Gipuzkoako foru aldundiko prentsa aretoan izango da aipatu agerraldia eta bertan hartuko dute parte Asier Sarriegi Gipuzkoako foru aldundiko kirol zuzendariak, Patxi Jauregi Gipuzkoako pilota federazioko lehendakariak eta Jaime Agirre Euskal Jaiberri Erremonte federazioko gerenteak. Hoiez gain, proba egingo den herrietako ordezkariak ere bertan izango dira. Lazkao, Segura, Amezketa eta Zestoak ordezkariak hain justu. Arabako hiriburura jo behar dugu segidan, azken asteotan euskal preso eta ieslari politikoen eskubideen alde lanean diharduen herrira mugimenduak kanpaina berri bat jarri baitu martxan. Gaixotasun larriak pairatzen dituzten preso politikoen giza eskubideak errespetatzea aldarrikatzeko. Hain justu larun batean Gasteizko kaleetan konpromisina, konpromisoa sendagai lemapean manifestaldia egingo dute. Eta gaurkoan, Txagorritxuko osasun zentroaren parean, mobilizazio horretarako deialdia luzatuko du Gasteizko herrirako preso gaixoen bilguneak. Zentzu horretan, herrirak dagoeneko salatua du Gotzone López de Luzuriaga, Jose Ramon López de Abetxuko eta Jose Angel Biguri preso arabarrek pairatzen duten egoera larria eta Txus Martin Basauritarrarena ere bai. Gaurko deialdiarekin gainera, osasun arloko pertsonek ere egin dute bat. Gasteizen jarraituz, plazara mugimenduak goizeko 11:30etan egingo duen agerraldiaren berri eman behar dizuegu jarraian. Gasteizko Zaramaga auzoko Martxoak 3 elkartearen lokalean Mikel Urdangarinek egindako abestia eta bideo bat aurkeztuko dituzte. Horretaz gain, Gasteizen epaiketek, sententziek eta kondena politikoek eragindako egoeraren inguruan egingo duten ikerketaren berri ere emango dute, aurreratu dutenez datu esanguratsuak argitara emanez. Atzokoa ingurumenaren mundu eguna izan zen, eta horren arira, aste berdea antolatua dute Sopelan gaurtik igandera bitartean. Sopelako udalak antolatu ditu ekimen hauek, eta berauen helburua jasangarritasunaren eta ingurumenaren babesarekin lotutako ekimenak antolatzea da herritarrak ingurugiroaren babesarekin sentsibilizatzeko. Gaurkoan zehazki, kremen eta etxeko sendagaien tailerra izango da kulturretxean, arratseko 6:30-etara. Bertan, inguruko baliabide naturalekin ukenduak egiten ikasteko aukera izango da. Gure arbasuek antzinako garaietan egiten zuten bezala, ingurumena kaltetu gabe adierazi dutenez. Hau guztia, Silvia Carrascosa, Euskal Herriko Nekazarien Elkarteko kidearen gidaritzapean ikasiko dute bertaratzen direnek. Donostian berriz, gizarte bazterketari buruzko 10. Jardunaldiak ospatzen ari dira. Gaurkoan, murrizketak laguntza sozialetan hitzaldia izango da Donostiako aldezarrean dagoen Dr. Camino Institutuan. Ekimena, Berriotxoak eta Argilan, gizarte bazterketaren aurkako plataformek antolatu dute eta arratsaldeko 6:30etan hasiko da. Kultura arloan ere, baditugu hainbat hitzordu gaurkoan. Donostiako Koldo Mitxelena kulturguneko areto nagusian, Gu itsasoa erakusketaren aurkezpena egingo da eguerdiko 12:00etatik aurrera. Bertan hartuko dute parte Garazi López de Etxezarreta kultura zuzendariak, Xabi Agote Albaola Itxas Kultur erakundeko lehendakariak, Jakoba Errekondo Zerain Paisaia kulturaleko gerenteak eta Kizkitza Ugarteburu Igartu Beiti Baserri Museoko koordinatzaileak. Horeretako Mikel Azulo Kultur Elkarteak zinema dokumentalari lotutako zine txiroa ekimenari agur esango dio gaurkoan. Sei urteko ibilbidearen ostean, 50 pelikula baino gehiago ikusgai jarrita, Horeretako gaztetxearen esku utzi dute hemendik aurrera zine ziklo horren eskumena. Hala, agur modura, Mikel Azulo Elkarteak azken sesio berezia antolatu du gaurko egunerako. Jendetsua izatea nahi dutela eta urteotan bidelagun izandako guztiak batzen saiatuko dira. Bertan, Oriol Andres, Carlos Castro eta Gema Garziak eginiko Ziztadak filma izango da ikusgai arratseko 7:30. Pelikula, indarkeriarik eza edota aktivismoa gizarte eraldaketaren alde baliatzearen ingurukoa da. Ziztadak filmaren emanaldiaren ondoren, afari meriendarako tarteare izango dute bertaratzen direnek. Goierrira goaz orain, Lazkaoko Maizpide Euskaltegian, Unai Iturriagaren Buatxabal antzerkia izango baita ikusgai gaueko 9:00 aurrera. Antzerkiak Gariko Hitz Kortabitarte Beti, deituriko 20 urteko mutikoaren bizitzaren berri ematen du. Gariko Hitz Kortabitarteri Beti goitizena, Beti lokalean sartuta egotetik datorkio. Baina Bart, salbuespen moduan, herrira atera da barrandara eta tragedia bat gertatu zaio. Mugikorra galdu du. Zergatik da ordea, mugikorra galtzea alako tragedia. Garikoitzek horren zergatia kontatzen duen bitartean, gazte horrek euskararekin duen harreman gatazkatsua, bere izaera xelebrea eta lokaletako gazteen gaineko topikoen parodia estremo baten lekuko egingo du. Berako kaserna gaztetxea sortu zela 6 urte bete direla eta, aurten ere, berau ospatzeko urte hurren aste antolatu dute ekainaren 4-9. Aste guztian zehar, hainbat ekintza izango dira adin guztietako jendearentzat eta gaurkoan zehazki, goizean zehar gaztetxoentzat ekimenak, monozikloa, pinpona, txalaparta eta bar izango dira. Arratseko 7:00 berriz, erresistentzia islamiarrari buruzko hitzaldia Hamaseko militante baten eskutik. Azpeitiko San Agustin kulturgunean berriz, aurre eta gazteen antzerki tailerreko emanaldia izango da gaur arratsaldeko 6:30 aurrera. Eta amaitzeko Bergarara goaz, bertako gaztetxearen 12. urte urrenaren arira, gaurtik ekainaren 17 arteko egitaraua antolatua baitute. Gaur 7:30 etakideen ametsak Marcos Zatiainen liburuaren aurkezpena eta idazlearekin solasaldia izango dira Angio Lillo liburutegiaren eskutik. Bergarako gaztetxeak 12 urte bete ditu kartzela zaharrean eta mugarria ospatzeko 12 eguneko egitarau antolatu berri dute ekainean zehar. 12 urte eta 12 egun. 12 urte gazte talde batek gazte lokala proiektua abiarazi zuenetik. Bergarako gaztetxetik adierazi dutenez, 12 urteotan pertsona eta belaunaldi ugari pasatu dira gazte asanbladatik, baina guztiek helburu bera izan dute. Asetzen ez dituen botere ekonomiko zein instituzionalari aurre egitea, beren proposamen eta proiektu autogestionatuak sortuz, beren burujabetza osoarekin eta gertuko kezkei aurre egiteko asmoarekin. Horregatik eta horretarako, gauzak modu desberdinean egin daitezkela erakutsi nahi dutelako, ospatuko dute gaztetxearen 12. urteurrena esan bezala, gaurtik hasi eta ekainaren 17 bitartean.